Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Ναι.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Καλή και ευλογημένη η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είμαστε στην Κυριακή της Θηρινής, κατά την οποία γίνεται ανάμνησης της από το παραδείσου εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την ιερή μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ησυχίου, του Αγίου Θεοδότου, Επισκόπου Κυρινίας Κύπρου, της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ευθαλίας και του Αγίου Ιερέως Νικολάου του Πλανά. Το Ιερό Τριώδιο γράφει στο Ιερό Συναξάρι της σημερινής Κυριακής της Τυροφάγου. Κόσμος, γενάρχες, πικρά συνθρηνισάτο, βρόση γλυκία συμπεσών πεπτοκώσει. Δηλαδή, ο κόσμος ασθρηνίσει πικρά μαζί με τους γενάρχες Αδάμ και Εύα, γιατί εξαιτίας της γλυκιάς βρόσεως έπεσε στην αμαρτία με τους πρωτοπλάστους. Οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες την ανάμνηση της εξορίας των πρωτοπλάστων όρισαν πριν από την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για να καταδείξουν δύο πράγματα. Πόσο είναι ωφέλιμο για την ανθρώπινη φύση το φάρμακο της νηστείας αφενός και αφετέρου, πόσο πάλιν είναι εσχρό το πάθος της αδιφαγίας και της παρακοής. Οι πατέρες μας, αφού παρέλειψαν όσα έγιναν στον κόσμο για τον άνθρωπο, άπειρα όντα, προβάλλουν τον πρωτόπλαστο Αδάμ και μάλιστα το κακό που έπαθε λόγω του ότι δεν νήστευσε για λίγο. Και από το γεγονός αυτό έφερε στη φύση μας το πρώτο παράγγελμα του Θεού, το αγαθό της νηστείας. Αυτό το αγαθό, αφού δεν εφύλαξε ο πρωτόπλαστος, αλλά υποχώρησε στις ορέξεις της σάρκας, μάλλον δε απατήθηκε από τον πλάνο όφη, τον διάβολο, δια της Εύας, όχι μόνο δεν έγινε Θεός, αλλά και ο θάνατος μπήκε στη ζωή του και την αρρώστια της αμαρτίας τη μετέδωσε σε όλο το ανθρώπινο γένος. Για την τρυφή και την ειδονή του πρώτου Αδάμ, ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες και υπακοή έκανε. Χάριν αυτού του γεγονότος και η παρούσα Μεγάλη Τεσσαρακοστή επινοήθηκε από τους Αγίους Αποστόλους. Και τούτο διότι αυτό που έπαθε ο Αδάμ με το να μην φυλάξει την εντολή και να χάσει την αυθαρσία και αθανασία, αφού με τον αγώνα μας εμείς διαφυλάξαμε, ας απολαύσουμε με την νηστεία. Άλλωστε, όπως και προείπαμε, ο σκοπός των Αγίων αυτός είναι να περιλάβουν με συντομία όλα τα έργα από την αρχή μέχρι τέλους που έγιναν για το Θεό. Επειδή δε όλων όσων αφορούν το ανθρώπινο γένος αίτιο είναι η παράβασης και η έκπτωση του Αδάμ από την τρυφή και απόλαυση του απαγορευμένου καρπού, γι' αυτό το λόγο αυτή την ανάμνηση της εξορίας των πρωτοπλάστων φέρνει στο νου μας κατά τη σημερινή Κυριακή για να αποφύγουμε την τρυφή και για να μην ζηλέψουμε για πάντα την ακρασία και λεμαργία. Το ότι δε την έκτη ώρα, δηλαδή τη 12η μεσημβρινή με το δικό μας ρολόι, ο Αδάμ άπλωσε τα χέρια του και έπιασε τον απογορευμένο καρπό, το εδήλωσε και ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, όταν άπλωσε τις παλάμες στο Σταυρό κατά την έκτη, τη 12η δική μας ώρα και ημέρα, θέλοντας να γιατρέψει τα αποτελέσματα της καταστροφής του. Έχει δε δημιουργηθεί ο άνθρωπος στο ενδιάμεσο της φθοράς και της αθαρσίας για να μπορεί να αποκτήσει εκείνο για το οποίο θα νεύσει, θα κλείνει με την προαίρεσή του. Γιατί στο Θεό ήταν δυνατόν να τον κάνει αναμάρτητο, αλλά για να είναι το κατόρθωμα δικό του της προαιρέσεώς του, γι' αυτό δίνει τον νόμο και την εντολή να τρώγει μεν από όλους τους καρπούς των δέντρων και των φυτών, να μην φάγει όμως από τον απογορευμένο καρπό. Και αυτό ίσως το έκανε κατά τον Ιερό Συναξαριστή, για να έχει μεν την επίγνωση της Θείας Δυνάμεως από όλα τα κτίσματα, να μην έχει όμως και την επίγνωση που αφορά την απρόσιτη και ακατάληπτη φύση του Θεού. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αυτό λέγει φιλοσοφών, ότι τα δέντρα του Παραδείσου είναι θείες έννοιες και το φυτό με τον απαγορευμένο καρπό είναι πνευματική θεωρία. Επέτρεψε δηλαδή, λέγει ο Θεός τον Αδάμ, να μεριμνά για όλα μεν τα άλλα στοιχεία και τις άλλες καταστάσεις και να αναπολύει με το νου του και να δοξάζει το Θεό εξ αφορμής αυτών. Γιατί αυτή είναι η αληθινή τρυφή και απόλαυσης. Ίσως δε αυτά να ισχύουν και σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη φύση. Για το Θεό όμως, το Θείο Δημιουργό, ποιος είναι κατά την φύση Του και πού και πώς τα πάντα εδημιούργησε από την ανυπαρξία, καθόλου δεν πρέπει να ερευνά. Ο Αδάμ, παρά τα αυτά, αφού άφησε όλα τα άλλα, ερευνούσε μάλλον τα περί του Θεού με το να περιεργάζεται με ακρίβεια την Θεία Φύση του Πλαστουργού. Επειδή όμως ήταν ακόμη ατελής και απλούστατος και σε νηπιακή πνευματική ηλικία εξορίστηκε από τον Παράδεισο, αφού εξέπεσε πρώτο με την πτώση του από τη Θεία Χάρη. Και τούτο έγινε αφού προηγουμένως ο Σατανάς, χρησιμοποιώντας την Εύα, του έβαλε στο νου του την φαντασία της θεώσεως. Ο δε μέγας και θείος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι το δέντρο εκείνο με τον απαγορευμένο καρπό και στη γη λέγει ότι είναι ο παράδεισος, αλλά και νοητών και αισθητών των φιλοσοφή, όπως ήταν ο πρωτόπλαστος Αδάμ, καθώς τα είχε και τα δύο και βρίσκονταν στο μετέχμιο της φθοράς και της αυθαρσίας. Και με τον τρόπο αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος και ακολουθεί τη Θεία Γραφή και ούτε πάλι προσκολάται στο γράμμα. Λέγουν δε μερικοί ότι εκείνο το δέντρο της παρακοής είναι σική, γιατί όταν οι πρωτόπλαστοι μετά την παράβαση της εντολής κατάλαβαν αμέσως τη γύμνωσή τους, αφού χρησιμοποίησαν τα φύλλα της σικής, σκέπασαν τη γύμνια τους. Γι' αυτό και ο Χριστός καταράστηκε τη σική σύμφωνα με την παραβολή του Ιερού Ευαγγελίου, γιατί έγινε η αιτία της παραβάσεώς των. Αφού λοιπόν οι πρωτόπλαστοι παρέβησαν τη Θεία Εντολή και φόρεσαν τη θνητή σάρκα και πήραν την κατάρα, την παιδαγωγική τους τιμωρία, εξώστησαν από τον Παράδεισο και φλογίνη ρομφαία διατάχθηκε να φυλάσει την θύρα του. Ο Αδάμ δε καθήμενος απέναντι του Παραδείσου έκλαιγε για όσα αγαθά είχε στερηθεί, επειδή δεν ενίστευσε για λίγο διάστημα, με αποτέλεσμα όλο το ανθρώπινο γένος που προήλθε από αυτόν είχε τις ίδιες συνέπειες. Και αυτό διήρκησε μέχρι ότου ο Θείος Δημιουργός μας, αφού ελέησε τη φύση μας, βλέποντας ότι το ανθρώπινο γένος λιμένονταν από τον Σατανά, γεννήθηκε από την Παναγία Παρθένο και αφού ως θεάνθρωπος επολιτεύθη με άριστο τρόπο και μας υπέδειξε το δρόμο της αρετής και της τελειότητος με την νηστεία και την ταπείνωση και αφού κατενίκησε τον δόλιο όφη διάβολο, πάλι μας οδήγησε στο αρχαίο αξίωμα. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Το στάδιο των αρετών είναι όχθεν η βουλωμένη αθλήσε εισέλθετε αναζωσάμενη των καλών της νηστείας νόμιμος αθλούντες δικαίως στεφανούνται και αναλαβώντες την πανοπλίαν που σταυρούν το εχθρό αντιμάχη άρρηκτον κατέχοντες την πίστη και ως θωρακάτην προσευχήν και περί κεφαλαίαν την ελεημοσύνην. Αντί μακέρα στην ιστίαν ή της εκτέμνη από καρδίας ως αν κακίαν οποίον ταύτεμ το αληθινό κομίζεται στεφάνων παρά το Παμβασιλέως Χριστού εν τη μέρα της Χριστού.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής με βάση το Ιερό Συναξάρι της Κυριακής της Θηρινής για το ωφέλιμο φάρμακο της νηστείας, το αντίδοτο του θανάτου της παρακοής, την πτώση των πρωτοπλάστων, την εξορία τους από τον παράδεισο της τρυφής και την επάνωδο του πεπτοκότος ανθρώπου στον ουράνιο παράδεισο δια του νέου Αδάμ, του Χριστού, με τη δύναμη της νηστείας και της ταπεινώσεως. Στη συνέχεια του Ιερού Συναξαρίου διαβάζουμε τα εξής. Όλα αυτά λοιπόν οι θεοφόροι πατέρες, θέλοντας να παραστήσουν με ολόκληρο το Ιερό Τριώδιο, πρώτα μεν ανατρέχουν στην Παλαιά Διαθήκη και αναφέρουν τα σχετικά. Πρώτο μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου και η έκπτωση του Αδάμ από τον παράδεισο της τρυφής, της οποίας φέρουμε την ανάμνηση. Έπειτα και από τα υπόλοιπα, τους λόγους του Μωυσή, των προφητών και ιδιαίτερα τους ψαλμούς του Δαβίδ παραθέτει το Τριώδιο. Στη συνέχεια, με τη σειρά παρατίθενται και από την Καινή Διαθήκη τα θέματα. Μεταξύ αυτών πρώτος είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο οποίος σύμφωνα με την άρρητη οικονομία του Θεού σχεδόν πάντοτε ευρίσκεται μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Ανάσταση του Λαζάρου, η Κυριακή των Βαΐων και η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα με τα Ιερά Αναγινωσκόμενα Ευαγγέλια και τους Ιερούς Ύμνους που υμνούν τα Άγια και Σωτηριώδη Πάθη του Χριστού. Έπειτα και η Ανάσταση και οι εορτές του Πεντηκοσταρίου μέχρι της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος, όπου οι ιερές πράξεις των Αποστόλων ομιλούν πώς έγινε το Θείο Κήρυγμα και όλους τους Αγίους συνάθρησε στην Εκκλησία, γιατί οι πράξεις βεβαιώνουν την Ανάσταση με τα θαύματα. Και επανερχόμενος ο Ιερός Συναξαριστής στην υπόθεση της Κυριακής της Θηρινής, στο θέμα της παρακοής, της παρανόμου γεύσεως του απογορευμένου καρπού και της εξορίας των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, προσθέτει τα εξής. Επειδή λοιπόν για την παράβαση του νόμου της νηστείας από τον Αδάμ τόσο πολλά έχουμε πάθει, προβάλλεται η ανάμνηση αυτής της παρακοής στην είσοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής. Και τούτο γίνεται για τον εξής λόγο. Αφού ενθυμούμεθα όσο κακό μας έφερε η αθέτηση της νηστείας, να φροντίσουμε να υποδεχθούμε περιχαρώς την νηστεία και να προσέξουμε καλά αυτό το οποίο δεν επέτυχε ο Αδάμ, δηλαδή τη θέωση, εμείς με την νηστεία να το κατορθώσουμε. Και θα το επιτύχουμε αυτό θρηνούντες για τις πτώσεις και τις αμαρτίες μας και νηστεύοντες και ταπεινούμενοι μέχρι ότου μας επισκεφθεί ο Θεός. Γιατί χωρίς αυτά δεν είναι εύκολο να αποκτήσουμε ξανά αυτό που εχάσαμε. Πρέπει ακόμη να γνωρίζουμε, λέγει το Ιερό Συναξάρι της σημερινής Κυριακής, ότι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ο αποδεκατισμός όλου του χρόνου. Γιατί επειδή για τη ραθυμία μας δεν έχουμε την προαίρεση να νηστεύουμε πάντοτε και να απέχουμε από τα κακά, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Θείοι Πατέρες μας την παρέδωσαν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή σαν κάποιο καλοκαίρι για τις ψυχές μας. Έτσι, όσα όλο το χρόνο άτοπα εκάναμε, τώρα ταπεινούμενοι με την νηστεία και συντριβόμενοι θα τα απαλείψουμε. Τη δε νηστεία οφείλουμε να την φυλάσσουμε με περισσότερη ακρίβεια. Αλλά όμως και τις άλλες τρεις νηστείες, δηλαδή των Αγίων Αποστόλων, της Παναγίας μας κατά τον 15 Αύγουστο και της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων, πρέπει να τιμάμε. Γιατί οι Θείοι Πατέρες μας έδωσαν τις νηστείες που αντιστοιχούν στις τέσσερις εποχές του χρόνου. Τη Μεγάλη όμως Τεσσαρακοστή ετοίμησαν περισσότερο για τα Άγια Πάθη και γιατί ο Χριστός την ενίστευσε και δοξάστηκε και ο Μωυσής αφού ενίστευσε 40 ημέρες παρέλαβε στο όρος Σινά τον Θείο Νόμο και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Δανιήλ και όσοι ευαρέστησαν με τη ζωή τους στο Θεό ενίστευσαν. Ότι δε η νηστεία είναι καλό πράγμα, μας το δείχνει με το πάθημά του ο Αδάμ. Γι' αυτή λοιπόν την αιτία επινοήθηκε να τοποθετηθεί κατά τη σημερινή Κυριακή η ανάμνηση της εξορίας του Αδάμ από τους Αγίους Πατέρες. Στη συνέχεια θα επιλέξουμε ορισμένους επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους που ομιλούν για το γεγονός της πτώσεως και της εξορίας των πρωτοπλάστων. Το Δοξαστικό των Εσπερίων λέει τα εξής: «Εκάθισε ένα Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδίαν γύμνωσιν θρηνών οδύρετο. Ήμι, τον απάτη πονηρά πισθέντα και κλαπέντα, και δόξες μακρινθέντα. Ήμι τον απλότητη γυμνών, νυν δε υπορημένων. Αλλό παράδεισε, ουκέτη σου τη τρυφής απολαύσω, ουκέτη όψομαι τον Κύριον και Θεόν μου και πλάστην. Εις γη με άρα πελεύσομαι, εξής και προσελήφθην, ελεήμων ικτήρμων βοώσι, ελέησόν με τον παραπεσόντα». Και η μετάφραση του: «Εκάθισε ο Αδάμ απέναντι του παραδείσου της Εδέμ και οδύρονταν θρηνώντας για τη γύμνωσή του, μετά την παράβαση της Θείας Εντολής και τη γεύση του απογορευμένου καρπού. Αλίμονος σε μένα που παρασύρθηκα από την απάτη του πονηρού όφεως του διαβόλου, ο οποίος με εξαπάτησε και μου έκλεψε το πρωτόκτιστο κάλος και τη χάρη του Θεού, και γι' αυτό απομακρύνθηκα από τη Θεία Δόξα. Αλίμονος σε μένα, ο οποίος όταν εζούσα μέσα στην απλότητα του Θεού, όταν εβίωνα το αρχαίο απλούν, ήμουν γυμνός και δεν το ένιωθα. Τώρα όμως, μετά από την πτώση και την εξορία μου από τον παράδεισο της τρυφής, είμαι εξαθλιωμένος και εξαπορημένος. Αλλό παράδεισε, δεν θα απολαύσω πια την τρυφή και τις πνευματικές σου χαρές. Ποτέ πια δεν θα ειδώ τον Κύριο και Θεό μου και Δημιουργό μου, γιατί θα απέλθω στη γη από την οποία και πλάστηκα. Ελεήμων ικτήρμων σου φωνάζω, ελέησέ με αυτόν που ξέπεσε στη ζωή της αμαρτίας». Στη συνέχεια θα ειδούμε το Δοξαστικό των Αποστήχων. «Εξευλήθη Αδάμ του Παραδείσου δια της βρόσεως, διό και καθεζόμενος απέναντι τούτου, οδύρετο ολολίζων, ελεηνεί τη φωνή και έλεγεν, ήμι τι πέπονθα ο τάλας εγώ, μίαν εντολήν παρέβην την του Δεσπότου και των αγαθών παντίων εστέριμε. Παράδεισε Αγιώτατε, ο διεμέ πευθευμένος και διατινεύαν και κλεισμένος, οικέτευε το σε ποιήσαντι, καμέ πλάσαντι, όπως τον σώναν Θεόν πληστήσομαι. Διό και προς αυτόν ο Σωτήρ, το αιμόν πλάσμα ου θέλω απολέσθε, αλλά βούλο με τούτο σώζεσθε, και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, ότι τον ερχόμενον πρόσμε ου μη εκβάλλω έξω». Και η μεταφορά τους στην απλή γλώσσα: «Εκδιώχθηκε ο Αδάμ από τον Παράδεισο λόγω της βρόσεως του απογορευμένου καρπού. Γι' αυτό και ενώ κάθονταν απέναντί του, οδύρονταν, θρηνούσε με ελεηνή φωνή και έλεγε, αλίμονό μου τι έχω πάθει εγώ ταλέπορος. Μια εντολή του Δεσπότου παράκουσα και έχω στερηθεί από όλα τα αγαθά. Παράδεισε Αγιώτατε, σύ που έχεις φυτευτεί για μένα και έχεις σφραγιστεί εξαιτίας της Εύας, παρακάλεσε αυτόν που σε έκανε και έπλασε και εμένα, για να γεμίσω από το άρωμα των ανθέων σου. Γι' αυτό και προς τον Αδάμ είπε ο Σωτήρας, δεν θέλω να χαθεί το δικό μου δημιούργημα, αλλά θέλω να σώζεται αυτό και να έλθει στην επίγνωση της αληθείας, διότι εκείνον που έρχεται κοντά μου δεν θα τον αποδιώξω ποτέ». Και το Δοξαστικό των Ένων: «Έφθασε καιρός, ή των πνευματικών αγώνων αρχή, ή κατά των δαιμόνων νίκη, ή πάνοπλος εγκράτεια, ή των αγγέλων ευπρέπεια, ή προς Θεόν παρησία. Δι' αυτής γάρ Μωυσής γέγονεν το κτίστη συνόμιλος, και φωνήν αοράτος έντες ακοές υπεδέξατο. Κύριε, δι' αυτής αξίωσον και ημάς, προσκυνήσε σου τα πάθη και την Αγίαν Ανάστασιν ως φιλάνθρωπος». Και η εξήγηση του: «Έφθασε ο καιρός της νηστείας, η αρχή των πνευματικών αγώνων, η νίκη κατά των δαιμόνων, η εγκράτεια με την πνευματική της πανοπλία, η ευπρέπεια και το κόσμημα των αγγέλων, η παρησία προς τον Θεό. Με αυτή την νηστεία ο Μωυσής είχε γίνει συνόμιλος στο όρος Σινά με τον κτίστη και αοράτος άκουσε φωνή στα αυτιά του από εκείνον. «Κύριε, με την νηστεία και την εγκράτεια αξίωσέ μας να προσκυνήσουμε τα πάθη και την Αγία Ανάσταση ο Φιλάνθρωπος». Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Yeah.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας και θήριοι, αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την έκπτωση και την εξορία των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο και για το ωφέλιμο φάρμακο της νηστείας που είναι το αντίδοτο του θανάτου της παρακοής. Έγινε λόγος και για την επαναφορά του πεπτοκότος ανθρώπου στον ουράνιο Παράδεισο δια του νέου Αδάμ του Χριστού με τη δύναμη της νηστείας και της ταπεινώσεως. Ακούσαμε και ορισμένους επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους της σημερινής Κυριακής της Θηρινής, οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω θέματα. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα εύστοχα παραδείγματα, τα οποία καταδεικνύουν εύγλωτα τον πόθο του πιστού για την απόλαυση του Παραδείσου και την αναζήτηση της αιωνιότητος της Βασιλείας των Ουρανών. Η πίστη στην αιωνιότητα. Ο μεγάλος επιστήμονας και διάσημος βοτανολόγος Μπουφών, στα τελευταία της ζωής του, παρεκάλεσε να τον βγάλουν στον κήπο για να αποχαιρετήσει τα αγαπημένα του φυτά. Ήταν χειμώνας και τα φυτά ήταν γυμνά. Ο Μπουφών, απευθυνόμενος στους δικούς του, τους λέγει «Βλέπετε αυτά τα δέντρα, φαίνονται πεθαμένα. Έτσι θα είμαι κι εγώ έπειτα από λίγο. Αλλά μην λυπήστε, τα δέντρα περιμένουν την άνοιξη και εγώ περιμένω τη δική μου άνοιξη». Με τα λόγια αυτά ο Μπουφών έδειξε την πίστη του στην αιωνιότητα, η οποία αποτελεί πηγή δυνάμεως και ελπίδος για κάθε θνητό. Οι νεκροί θα αναστηθούν χωρίς καμιά αμφιβολία. Αυτό αποτελεί θεμελιώδες δόγμα της Εκκλησίας. Ο χειμώνας νεκρώνει τα δέντρα, αλλά δεν τα εξαφανίζει. Έτσι και οι χριστιανοί πεθαίνουν, αλλά δεν εξαφανίζονται. Ζουν με το όραμα της Αναστάσεως των νεκρών. Το δεύτερο περιστατικό. Μία βασίλισσα της Ευρώπης, δεν θα πούμε το όνομά της, είπε κάποτε «Ας μου δώσει ο Θεός ζωή να βασιλέψω 40 χρόνια και δεν θέλω τον Παράδεισο». Το αίτημά της βέβαια ικανοποιήθηκε, αλλά τις τελευταίες στιγμές της ζωής της ακούστηκε να λέγει «Τι ανόητη, θυσίασα για 40 χρόνια ζωής ολόκληρη την αιωνιότητα». Πόσοι άνθρωποι λησμονούν την αιωνιότητα. Όλα τα θέλουν εδώ στη γη και στο τέλος της ζωής τους δυστυχώς θρηνούν όπως και η ανόητη βασίλισσα. Και το τελευταίο. Στο σπιτικό κάποιου φτωχού μπαλωματή σταμάτησε κάποια μέρα ένας πολύ πλούσιος κτηματίας και θέλοντας να τον πειράξει του είπε «Βλέπεις το σπαρμένο αυτό λιβάδι, τον καταπράσινο εκείνο λόφο και εκείνο το ποτάμι που διασχίζει τον κάμπο, όλα αυτά είναι δικά μου». «Πολύ καλά», απάντησε σταθερά ο μπαλωματής. «Ο ουρανός που είναι πάνω από όλα αυτά, δικό σου είναι?» Ο ουρανός, όχι βέβαια», απάντησε με κόπο ο πλούσιος. «Δεν είναι δικός μου». «Α, αυτός είναι δικός μου», είπε με χαρά ο μπαλωματής, «και δεν βλέπω τη στιγμή που ο Κύριός μου θα με καλέσει να ζω εκεί ψηλά κοντά του ευτυχισμένος». Το βράδυ ο πλούσιος κτηματίας ονειρεύτηκε πως πέθανε ο πλουσιότερος του χωριού. Το πρωί περνώντας από το συνηθισμένο του δρόμο και ενώ αναρωτιόταν ποιος μπορούσε τάχα να ήταν στο χωριό πλουσιότερος από αυτόν, έμαθε ότι εκείνο το βράδυ είχε πεθάνει ο μπαλωματής. Η πίστη του στο Θεό τον είχε κάνει τον πλουσιότερο, χαρίζοντάς του τη Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τόσα ακούσαμε από τον Ιερό Συναξαριστή για την πτώση και την εξορία των πρωτοπλάστων. Ύστερα από τα όσα λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας για τον τρόπο επανόδου του ανθρώπου εις τον Παράδεισο, τον επουράνιο πλέον, δια της αληθινής νηστείας και του πνευματικού αγώνος και μετά από τα διδακτικά παραδείγματα που παραθέσαμε για τον πόθο και την αναζήτηση του επουρανίου παραδείσου, της αιωνιότητος και της Βασιλείας των Ουρανών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να ποθούμε και να λαχταρούμε τα αιώνια και υπερκόσμια αγαθά του ουρανιού παραδείσου και της επουρανιού βασιλείας και να αγωνιζόμαστε να τα αποκτήσουμε με τη διπλή νηστεία και την ορθόδοξη αγωνιστική μας πορεία. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή και ευλογημένη η Μεγάλη Τεσσαρκοστή.
Hello.